Giyiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 9. sentyabrı hepdenin çarşında günü. Şuunki programımızda mekteplerdeki arattalayış güçlen yer, emeldarlar emlaklarını yaşırmağa çalışyar. Türkmenistan'da yeni bir Yegovu sayadı türme tutuluğuna hükmedildi. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarım. Moskva G7 toparının düzümüne giren devletleri Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny'nin dehirlenmek işi bilen bağlılıkta Rusya arsı sanktiyalar giyizme üçin köpçülüklüğün yalan maglumat kampanyasını alıp barmakta ayıpladı. 44 yaşlı korrupsiya arsı görüşücü ve Rus opozisiya lideri Navalny häzir Berlin'in keselxanasında bejerge alýar. Ol geçen ay Sibirde özünü yaramaz duyup hastalığa uçrapdy. German nukmanlar onun harvi nerv agenti bilen zehirlenendigini aýdýarlar. Rusiyanın Daşary işleri ministrliginiň beýanatynda German resmiýetleriniň konstruktiw däl çemeleşmeginiň arasynda Rusiýa garşy etatsyz hüjümleriň dowam etdirilýändigi aýdylýar. German nukmanlary Süheptä testleriň Navalnyň Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen däherlenendigini görkezendigini mälim edenden soňra Rusiýanyň bu ýagdaýlary derengemegi boýunça halkara derejesinde çağırışlar edildi. Owarsanyň paýtagy Kabulda birinji wice-prezident Amrullah Salihiň janyny gatdetmek diýen şygyna çalym edýän hüjümiň netijesinde Salih kiçi yaralary bilen Sewiti aman terk etmegi başardy. 9-njy sentýabrdaky hüjümde azyndan 10 adam öldi, 15-si hem yaralandy. Partladyjy teristanyň ozalky aňtaw başlygyny we onuň ogluny alyp barýan ulug kerweniniň ýolunda ýerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Owanystandaky 20 ýyllyk urşy tamamlamaga gönükdirilen gözüňde tutulan gepleşiklere ynnama gaçyryp we onu ýyzy testirip biljekdigi baradaky aladalary döretdi. Taliban toporunyň medbewat wekili Salihiň ulug kerwenine edilen hüjümi toporun iltesiginiň ýokdugyny aýtdy. Belarus opozisiýasynyň öňde barajy guramçylyk toparynyň azatlykdaky soňky bir agzasynyň kärdeşleri Maksim Znak bilen aratna soň ýitendigini, şeýlede onuň tutuw edilen bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu baradaky aladalar dawaly taýlawlardan bäri bir aýlap geçirilýän köpçülükliň protestleriň arasynda soňky döwür prezident Aleksandr Lukashenko agrarly güýçleriň adam ogurlamaga çalym edýän, şeýlede ýurtdan zor bilen çykarmak çärelerini güýçlendiren purtudyna gabat geldi. Znakyň egindeşleriniň aýtmagyna görä, ol planlaşdyrylan söhbetdeşlik üçin laýlasylan wagty internet arkaly aragatnaşyga çykmandyr. Haçanda onuň mobil telefonuny jaňy dilende ol gysga arada kimdir biri bu ýere geldi diýip telefonu taşlapdyr. Mundan soň onuň telefon belgisinden maskalar diýen SMS geldi we soňu bilen onuň bilen aragatnaşyk doly ýitdi. 7-nji sentýabrda utgustyrjy geňeşiň prezidiumynyň ýene bir agzasy Mariya Kolesnikowa Minskiň köçesinde maskalı adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdy. Munyň ertesi güni ol we opozisiýanyň ýene 2 guramçysy aýdyňlaşdyrylmadyk ýagdaýda Belarus-Ukraina terhidinde peýda boldy. Utgustyrjy geňeş Lukashenkanyň 9-njy awgustdaky taýlawlarda setleriň galplaşdyrylmagy bilen nowatdaky ýetek prezidentlige taýlanandygyny aýdyp, ýurtda paragatçylyk ýagdaýda häkime çalşygyna çagyrýarlar. Farmaceutiki AstraZeneca kärhanasy özünün koronavirus garşy wagtsinanyň üstünde alyp baran tinyglarynyň çäklerinde 1 milletinçide näwelli hastalygyň ýüze çykarylmagy bilen wagtsinanyň soňky tapgyr barlyklaryny wagtlaýyn togtutdy. AstraZeneca kärhanasy bilen Britaniýanyň Oxford Universiteti tarapyndan döredilýän wagtsina COVID-19-a garşy wada berýän wagtsinalaryň biri hökmünde häsiýetlendirilýär. AstraZeneca kärhanasynyň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, meýletinçi keselendigiň soňra adaty gözükçülük prosesi başladylypdyr. Şeýlede garaşsyz komitet tarapyndan howpsuzlyk maglumatlary teljirilýänçe wagtsinasiýa işleri togtadylypdyr. Kärhana munun sinaglaryň dowamında mümkin näbelli hastalyk ýüze çykarylandy görülýän adaty çäredigini aýtdy. Hastalygy duçar bolan milletinçiniň ýagdaýynyň ýakyn wagtda kadalaşjakdygy aýdylýar. AstraZeneca Amerikada koronavirus garşy mümkin wagtsinanyň 10,000 adam üstünde 3-nji tapgyr sinaglaryny geçirýän 3 kärhananyň biridir. Beýlik ikisi Pfizer we Moderna kompaniýalarydyr. AstraZeneca kärhanasynyň beýanaty bilen bu wagtsinanyň üstünde alınıp barylan baryklaryň howpsuzlyk derejesi sebäpli togtadylan ilkinji ýagdaýy boldy.